Sveiki, bičiuliai ir bičiulės, aš esu Aurimas Perednis ir su artėjančiais jūs ir mūsų laidos dalyvius ir jūs visus besiklausančius atšventėm Kalėdas, pasikrovėm gerų emocijų, tikiuosi, prisibendravom aplinkui, na ir metas aptarti savaitės ir ne tik savaitės, bet ir visų metų įvykius. Na, aišku, hidrometeorologai čia dalyjasi informaciją ir prognozės tokios, nors dar prieš paskutinę metų dieną, bet 2024 Lietuvos istorijoje stebėjimų istorija gali tapti šilčiausiais metais. Bent jau Vilniuje stebima net 250 metų istorija ir beveik 2 laipsniais, 1,9 laipsnio šiltesni už daugiametę normą 24-ieji gali būti. Na, tai yra įvykis, mūsų laida vadinasi įvykiai ir komentarai, bet jau šitą įvykį matyt paliksim ne politikos apžvalgininkam, noriu pristatyti mūsų laidos dalyvius. Saulius Jakučionis, Baltic News Service naujienų agentūra, jos vyriausiasis redaktorius. Sveiki, Sauliau.
Labas rytas.
Ir profesorius Lauras Bielinis. Profesorius yra Vytauto didžiojo universiteto politologas. Ačiū, kad prisijungėt ir sveiki, sveiki jums.
Labas rytas.
Na, o mūsų klausytojų replikų, komentarų, klausimų, aišku, ir pastebėjimų apie nueinančius metus ir galbūt ir savaitės įvykius vis tiek turėsim trumpai aptart. Laukiame žinių radio programėlėje ir studijos telefonu. Jeigu norit paskambint, galit pabendrauti su mumis 243-1-4-3-1. Amerikoje mirė legendinis prezidentas, 39-asis Amerikos prezidentas Jimas Carteris ir Nobelio laureatas, dar tą turbūt galima būtų paminėti, arba tiesiog Jimis, kaip jis prašė jį vadinti, kai tapo prezidentu, jo rinkiminis šūkis aktualus ir šiems laikams, niekada nemeluosiu, aš niekada nemeluosiu, man regis taip jisai vadinosi, kiek tai įmanoma politikoje spręskit patys, na ir Carteris dar ir turėjo beje ir radio laidą, kurioje bendravo, betarpiškai bendravo su Amerikos klausytojais ir galima joje buvo klausti prezidento, klausti, diskutuoti su juo, na ir aišku apie Carterio politinį palikimą, matyt, daug čia galima kalbėti ir krizes, ir nuopolius Amerikos, ir pakilimus, bet čia, na, tikrai asmenybė nei Bučinius, beje, su Brežnevu ir minėjau tą Irano krizę 444 dienas besitęsiančią įkaitų krizę Irane. Bet čia jau palikim šitos įdomios neįlinės asmenybės vertinimus amžininkams, na, o mes nerkim į tai, kas čia arčiau mūsų kiemo. Profesoriau Bielini, gal pradėkim nuo konservatorių. Konservatoriai turės demokratijos šventę vasario mėnesį, rinks partijos pirmininką, jau pasibaigė aplikacijų laikas, pasibaigė kandidatavimo laikas. 5 kandidatai konservatorių pirmininko rinkimuose dalyvaus. Laurynas Kasčiūnas, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnė, Arvydas Anušauskas, Žygimantas Pavilionis ir Daivaras Rybakovas, jeigu aš tiksliai pavardę užfiksavau. Rinkimuose galės dalyvauti beje ir balsuoti tiksliau nepartiniai remėjai partijos, jie turės registruotis, internetu galima bus dalyvauti. 2 dalykai. Vienas dalykas, tai Ingrida Šimonytė atsisakė dalyvauti prieš Kalėdas, čia turbūt įvykis ir naujiena, netikėtumas tam tikras ir aišku, bendrai dėl intrigos konservatorių partijai bus į šiuose rinkimuose ar ne. Kaip jūs manot?
Na, aš manau, kad jau yra intriga, nes iš tikrųjų dar prieš kelis mėnesius atrodė viskas labai stabilu, pakankamai stabilu ir aišku. Jeigu ne Gabrielius, tai Šimonytė ir viskas bus tvarkoj. O šiai dienai matom, kad Gabrielius atsistatydino, Šimonytė nenori. Ir tai iš tikrųjų tampa pagrindinė, pirmąja intriga, ir kuri iššaukia poreikį ieškoti naujų lyderių šiai partijai. Mes jau matome, kaip aptarinėjama, kas geresnis, kas blogesnis, kiek jų daug ar mažai ir panašiai. Bet manau, kad per šitą mėnesį, tai yra per sausio mėnesį, vyks kažkokios tai diskusijos, susipažinimas arba prisistatymas kandidatų ir mes pamatysime ryškesnį vaizdą ir galų gale geresnį supratimą turėsim apie tuos kandidatus ir jų galimybės, jų potencialą ir galimybės. Na, aš asmeniškai manau, man taip atrodo, čia tik tai mano asmeninė nuomonė, daugiau niekam neperšu jos, bet man atrodo, Kasčiūnas iš tikrųjų yra lyderiaujantis. Tiesa, čia būtent man atrodo, žvelgiant iš šalies. Kaip ten partijos viduje, štai čia ir, ta, bus ir, ta, ir bus ta intriga, ar iš tikrųjų partijos viduje yra kažkoks tai na, aplink Kasčiūną besitelkiantis, sakykime, pakankamas žmonių kiekis. Arba iš tikrųjų partijos viduje yra visai kitokios frakcijos, kurios na, galbūt nulems šitos rinkimus visai kitą pusę. Mes nežinom. Ir na, gal mėnesio bėgėje bus aiškiau. Bet šiai dienai, mano galva, iš tikrųjų Kasčiūnas yra vienas iš tų energingų politikų. Įvairiai traktuojamas, bet pripažinkim, jisai ir protingas, ir energingas. Ir tai labai svarbu, nes nėra blogiau, kada partijai imasi vadovauti asmuo, kuris na, pasyvus, sakykime, neiniciatyvus, nekūrybingas ir tada jau ta partija išties labai sunkiai verčiasi. Šiuo atveju aš manyčiau, kad Kasčiūnas išties tiktų. Nu, tai ne reklama, tai mano nuomonė.
Tai aišku, čia niekam nepaslaptis, turbūt apie Lauryną Kasčiūną daugiausiai ir sukasi diskusijų Sauliau, bet aš dar grįžt norėčiau prieisim ir prie jo, kodėl Ingrida Šimonytė nusprendė nedalyvauti. Jūs turit savo versiją, galite ją pasidalinti, kaip jums atrodo, kas čia nulėmė, bet to, kas oficialiai sakoma ir mes tą oficialiai girdėjom.
Aš manau, kad kelios priežastys tame gali būti, skaitant ir tos viešosios, kuriamis na, netikėti savaimegi nėra pagrindo. Šiaip pirmas dalykas tai yra tas, kad Ingrida Šimonytė iš tikrųjų bendražygiams ir už uždarų durų ne vieną kartą yra sakiusi, kad rinkimuose nedalyvaus. Aišku, visi čia spėliojom, kad gal jos apsisprendimą gali paveikti na, skyrių pareikšta parama, nes jinai buvo didžiausia. Dažniausiai
67 skyrių paramą gavo, man atrodo, daugiausia, daugiau keliai skyriais nei Kasčiūnas. Tai.
69, nu čia
69.
Labai tiksliems būti jo. Bet, na, žinom, Ingrida Šimonytė, esant įvairioms aplinkybėms ir per kadenciją, kai buvo ministrė pirmininkė, na, jinai būdavo įkalbama savo bendražygių, jeigu tas kažkoks palaikymas ir prašymas būna kažkoks labai nirtingas, tai kažkaip buvo intrigos, kad gal ir šį kartą taip nutiks, na, nenutiko. Tai čia galimai viena priežastis, kita priežastis, na, partijoje jinai ten apie metus, tai suprantu, žmogus bent jau pats kiek ir viešai komunikuoja, na, sako, nenorėjo buvusio ministro pirmininko autoritetu užspausti balsuoti už ją kaip už geriausią kandidatę į partijos pirmininkės. Na ir pati minėjo, reikia laiko poilsiui, reikia laiko savirefleksijai, po 4 metų valdžioje tas laikas tikrai buvo ir sunkus, ir krizių kupinas, tai šita žmogiška priežastis, nežinau, man irgi atrodo gana suprantama.
Kas didžiausia turi Laurynui Kasčiūnui galimybę mesti iššūkį, Sauliau, jūsų akimis, ir kaip atrodys tas, na, ta rinkiminė intriga?
Aš manau, kad liberalusis flangas telksis, na, liberalusis konservatorių partijos flangas telksis aplink Radvilės Morkūnaitės Mikulėninės kandidatūrą, itin artimo Gabrieliui Landsbergiui žmogaus per tuos metus, kai jisai buvo partijos pirmininkas. Kalbant apie intrigą, na, sunku pasakyti, kaip ten tie balsai partijoje ir tarp jos rėmėjų susidėlios. Na, žmonės su kuriais šneku politikos stebėtojai, šiaip gana aiškiu šitų rinkimų favoritu įvardyja Lauryną Kasčiūną, bet aš atkreipsiu dėmesį, Aurimai, ir čia, kai tu klausiai apie intrigą šitose rinkimuose, tai intriga rinkimuose jau bus vien dėl to, kad pirmą kartą, realiai nuo 2015 metų, kai Landsbergis pirmą kartą buvo išrinktas partijos pirmininku, mes matysim tokią gana atvirą konfrontaciją krikdeminio ir va to liberaliojo partijos sparno. Ta prasme, man atrodo, kad pati rinkimų kampanija, ta vidinė, kuri, na, turi potencialo tapti ir didelę viešą kampaniją, bus tikrai tokia labai tikrai įdomi, manau, pamatysim čia visko, galim pamatyti ir ginčių ir konfliktų, tai čia va žiūrėsim, kiek tai bus aštru, o kiek ne. Bet kokiu atveju, šituose rinkimuose tikrai spręsis na, partijos krypties klausimas. Laurynas Kasčiūnas savo pažiūrų prasme, na, žinom, kad jis labiau į kraštutinę dešinę linkęs, na, gali atnešti partijai visai kitokią politinę liniją, nepaisant to, kad jisai, na, kalba apie įvairių požiūrių suderinamumą, bet partija svarbiausiais klausimais jis tiek turės turėti poziciją, tai matysim, tikrai čia yra rinkimai, kuriuose apsispręs partijos kryptis.
Labai, labai pabaigė įdomiai, Sauliau, kaip tik norėjau apie tai pratest. Profesoriau, jūsų nuomonė vis dėlto tai, ką čia daug kas mini ir komentaruose, kiek tenka vest laidų, kad na, ir Saulius, ką minėjo, Laurynas Kasčiūnas yra šiek tiek dešinesnis, ta prasme, nu, gal kraštutinis dešinys turbūt netiktų taip kol kas vadint Lauryno Kasčiūno, bet tais klausimais, kurie na, yra liberalesnė darbo tvarkė ar žmogaus teisių klausimai, ar imigracijos tema, sakykime, Lauryno Kasčiūno visai kitaip matoma nei liberalesnio flango. Ar gali taip atsitikti, kad konservatoriai suks į radikalią dešinę, nu, taip suformuluočiau klausimą, ar gali tai būti, kad jie taps gerokai dešinesni šią prasme, nei buvo su ta Ingrido Šimonytės ir labiau liberalesnė vėliava?
Nu, teoriškai gali. Bet mes turime suprasti, iš tikrųjų egzistuoja keli flangai ir Kasčiūnas turės skaitytis su kitokia nuomonė, su kitokia pozicija. Na, turim, aišku, savame, jeigu jis taps pirmininku, jis turės skaitytis vieną. Antra, mes iš ties dabar kuriam jo įvaizdį. Arba vaizdinį kūrėm jo, turėdami na, vienokį ir kitokį, sakykime, jo praeities suvokimą. Ar jis pasikeitęs, ar jis iš tikrųjų taps radikaliu, ar netaps jo, mes tik tada žinosim, kada tai įvyks. Šiai dieną mes galime tik tai ekstrapoliuoti praeitį į ateitį ir tokiu būdu suklysti. Na, aš tikiuosi, kad iš ties jisai įgyjęs pakankamai daug praktikos. Aš jį žinau ir žinau kaip studentą, buvo labai geras studentas pas mane. Beje, pastebėsiu, tai buvo vienintelis studentas, kuriam aš be egzamino parašiau 10 balų.
O.
Vienintelis istorijoje, kai aš taip padariau, mano istorijoje.
Na. O kuo jisai taip jūs taip, na, nežinau, čia kaip jūs sakėt, reklamos nenorim daryti, bet kodėl taip pasielgėt vieninteliam iš visos?
Du dalykai. Visų pirma, jisai iš tikrųjų paskai perskaitydavo visą literatūrą labai atidžiai ir ją išanalizuodavo visą. O ten buvo labai daug puslapių. Ten, na, ir iš tiesom knygom viena. Antra, jis iš ties bandydavo ne tik tai atkartoti tai, ką perskaitė, bet pateikti savo supratimą. Tai yra analizuotavo ir tai gaudavosi labai įdomu. Taip kad aš manau, kad nesuklydau tai padaręs. Bet dabar vėlgi grįžkim prie jo šiandieninės situacijos. Ir taigi aš manau, jisai iš tikrųjų praėjęs nemenką praktiką ir ministro, ir politiko, Seime. Ir jisai iš tikrųjų, ko gero, turėtų suprasti, kad na, lyderiaujantis politikas tai ne tas, kuris laužia į vieną pusę, sakykime, kraštutinę dešinę ar dar kažkur. O tas lyderiaujantis politikas, kuris sugeba sutelkti aplink save labai įvairias nuomonės ir pozicijas. O šioje partijoje yra įvairios nuomonės ir pozicijos, kurios, na, iš tikrųjų jas galima įvardinti kaip vidinės frakcijos. Ir dėl tos priežasties jam reikės labai subtiliai laviruoti, skaitytis. Todėl aš tikrai nemanau, kad jis taps radikaliu ir nuves partiją į dešinę, radikaliau į dešinę. Aš esu tikras, kad jis ją partiją paskatins aktyviau veikti, nes nu tokia jo natūra, bet skaitysis ir tokiu būdu to dešinumo, radikalaus dešinumo, mes na, matysim tiek, kiek bendrai pasaulis stums į tą radikalumą ne tik taip vieną partiją, bet ir visa šalis praktiškai, na, turint galvoj visų pirma Jungtinės Amerikos.
O matom iš tikrųjų tą stumslinkti link na, ir vakarų Europos ir jau nekalbant apie Trumpo atėjimą, tą tikrai tokį radikalesnę dešinę matom slinkti, bet darom trumpą reklamą, matau ir Saulius dar nori sureaguoti. Po minutėlės mes grįšim, pratęsim tiesiog į eterį, įvykį ir komentarai, likit su mumis. Mes grįžtam prie mikrofonų ir toliau ramiai analizuojam savaitės įvykius, juos apmastom šiandien draugę su Sauliumi Jakučioniu. Saulius yra Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius ir profesoriumi Lauru Bieliniu, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoju. Sauliau, dėl Kasčiūno čia mes tada pabaikim kalbas, nors čia tema keliom laidom turbūt galima būtų diskutuoti, bet na, tas esminis klausimas, ar jo ateimas eventualus, galimas ateimas į pirmininkus, jeigu jis bus išrinktas, galėtų pakeisti konservatorius į radikalesnę dešinę.
Na tai kažkiek be abejo, kad galėtų. Čia, žinot, ta partija yra nuolatos tokiose kai kuriais klausimais ideologiniuose nesutarimuose, na, bet taigi iš esmės netrukdo partijos lyderiui, sakant savo nuomonę, sakyti kaip, taip, kaip jam atrodo. Partija ir prie Gabrieliaus Landsbergio nesutardavo dėl didesnės migracijos ar mažesnės iš trečiųjų šalių, nesutardavo ir dėl LGBTIQ teisių klausimų, bet na, Gabrieliaus Landsbergio pozicija buvo tais klausimais žinoma ir jinai nebuvo tokia, kokia siūlydavo krikdeminis partijos flangas. Tai aš manau, kad na, nuo lyderio vis tiek priklauso, lyderio vis tiek dažniausiai klausia, tai jisai na, klausimas ir turės atsakyti. Tai čia pamatysim.
Pamatysim, pagyvensim, pamatysim. Petras mums rašo, paaiškinkit man, ko jūs taip dreba dėl tos dešinės. Atėjo Meloni Italijai valdžia ir kas ten labai pasikeitė? Atėjo dešinėje iš Švedijoje, Olandijoje, kasgi pasikeitė? Dar ir Trumpą turbūt galima pridėti ir pasaulis nesustojo. Galima ir tokį požiūrį, nieks čia, Petrai, nusiraminkit, dėl nieko bent jau mūsų bendruomeniai tikrai nedreba, tiesiog imam ir analizuojam, kaip gali keistis vienos ar kitos partijos ar lyderio pozicijos. Linas pas jūs pačius kalbėjo Kasčiūnas penktadienį vakare ir sakė pamiršti tuos flangus. Tomas Kasčiūnas su Pavilioniu yra neadekvatus, nors jie labai matomi medijose. Nušauskas eina vien dėl skaičiaus kandidatų, kiti neaiškus. Aišku, komplimentai, broniu, ačiū už juos. Čia mums siunčia linkėjimus ir komplimentus klausytojai ir padėkas ir dar pastabas tam tikras, ačiū už kritiką, labai labai gerą gauti ir gerą žodį, ir kritišką žodį, man atrodo, tai yra mūsų gyvenimo dalis ir padeda mums pamatyti ne tik gerus, bet ir blogus dalykus. Deividas sako, ar matote skirtumą tarp Alijevo elgesio su Putinu numušus Azerbaidžano lėktuvą ir vakarų lyderių elgesį su Putinu numušus Malaizijos lėktuvą? Labai geras Deivido klausimas, aš tik profesoriau ir Sauliau truputį kontekstą įvesiu, toks mūsų darbas, paskutinės naujienos, kad Alijevas su Putinu turėjo du pokalbius telefonu, įskaitant vakar vieną pokalbį. Ir Alijevas, Azerbaidžano prezidentas, pareikalavo Putino ir kompensuoti žalą ir pripažinti, nepainioti versijų jokių, neklaidinti visuomenės, pripažinti, kad rusai tą padarė, nubausti nusikaltusius dėl šio įvykio, kas padarė sprendimus ir tą oro gynybą aktyvavo į keleivinį lėktuvą ir priminsiu, 38 žmonės žuvo ir kiek daugiau nei 20 išgyveno. Laurai, ką atsakytumėt jūs, Deividui, vis dėl to šitas epizodas tarp Azerbaidžano prezidento ir Putino, kiek Putinas bus prispaustas tokios tikrai labai nemalonios istorijos ir kiek čia paralelių su Malaizija gali būti?
Na, iš tikrųjų, aš nenorėčiau lyginti šitų dviejų įvykių, jie labai skirtingi. Nes Malaizijos lėktuvo numušimas sietinas su Donecko separatistais. Ir tai vienaip ar kitaip Rusija bandys ir bandė ir bando išsisukinėti ne tik tai todėl, kad tai yra, ne, jie prikišę nagus, bet dar ir todėl, kad jiems yra labai svarbu tą Donecką vienaip ar kitaip įprasminti. Ir čia šiuo atveju ir plus ir konfliktas, tiesioginis konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos jau iššaukė kitokį samprotavimą apie bet kokį įvykį. Kai tuo tarpu čia yra, sakykime, trečioji šalis, bet jau taip, nu, netiesiogiai dalyvaujantį, sakykime, konfliktą kažkokiam tai. Ir štai numušė. Ir šiuo atveju, aš manyčiau, Putinas iš tikrųjų yra pastatytas į kampą, nes nėra kažkokio tai kito veikėjo, kuriam galima būtų nustumti šitą kaltę. Arba kito įvykio. Apie tai pradžioje buvo kalbama, kad čianai galbūt netyčia, galbūt kažkas iš vidaus tenai ir panašiai, bet šiuo atveju dabar akivaizdžiai faktai rodo, kad buvo numušta ir tokiu būdu Alijevo pozicija iš ties yra labai aiški, konkreti ir jinai stato Putiną į savotišką, sakykime, situacija, kada jisai priverstas ir atsiprašyti, ir kompensuoti, ir na, tokiu
ir išduoti nusikaltėlius, galbūt iki to daisim, kas padarė šitą nusikaltimą.
Na, manau, kad nusikaltėliai prapuls, išnyks, mes jų nepamatysim, greičiausiai jie kažkur tai bus paslėpti. Ir, na, tikėkimės, bet aš nelabai tikiu dėl tų nusikaltėlių. Bet kita vertus, tokiu būdu Azerbaidžanas iš tikrųjų parodo visuomeniai, tiek vidaus visuomeniai, Azerbaidžiano visuomeniai prezidentas, tiek pasaulio visuomeniai parodo savo poziciją, savo santykį ir savo galimybės vienai par kitaip įtakoti ir reikalauti iš Rusijos, sakykime, tam tikrų kompensacijų tam tikrų veiksmų.
Kaip, Sauliau, jūs vertinat šitą istoriją ir koks jos poveikis gali būti Putinui, Putino režimui, vis dėlto situacija neįlinė, numuštas keleivinis lėktuvas?
Na, čia žiūrėsim, aišku, kokia bus tolesnė Putino retorika, na, ir išsisukinėjimas iš situacijos, man atrodo, dar labai svarbu, na, kiek galiausiai spaudimą Rusijai šitoje temoje didins vakarai. Manau, kad tai irgi lygiai taip pat svarbu, na, kaip čia dabartinė Azerbaidžiano ir Rusijos santykių dinamika, na, jinai leidžia Azerbaidžiano prezidentui būti reikliam Rusijos valdžiai, būti principingam, raginti pripažinti tai, kas įvyko, ir tikėtis atitinkamų kompensacijų. Na, o kaip rutuliosis, nežinau, kaip Rusijos visuomenė sutiks, kas įvyko, na, irgi sudėtinga pasakyti, turint omeny informacinį burbulą, kuriame tie žmonės gyvena ir iš esmės turbūt nėra labai reiklus savo valdžiai. Tai nemanau, kad tai Rusijos viduje turės kažkokios didesnės įtakos. Manau, labiau šalių santykių su Azerbaidžianu kontekste ir vat, galimai žiūrint, kaip į tai reaguos vakarai.
Kągi, staptelnam dabar naujausios žinios. Saulius Jakučionis ir Lauras Bielinis. Po jų mes grįšim ir labiau į metus mėginsim pasižiūrėti tiek į vidaus politikos įvykius, rinkimų krūvą turėjom, tiek į matyt karas, Trumpas, esminiai momentai, kogi laukti čia tarptautiniuose vandenyse 25 metais. Pasilikit su žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Saulius Jakučionis, Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius, ir Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, dėstytojas. Kalbam apie savaitės įvykius, ryškesnius įvykius, ir aišku, Baltic News Service naujienų agentūra, kaip mes žurnalistai vadinam trumpai BNS, daro kasmet, Sauliau, savo jau daugybę metų tokią apžvalgą ir apklausę keliolika, turbūt gal net keliasdešimt žmonių, kurie dirba su informacija, žurnalistus iš įvairių naujienų agentūrų, politologus, apie tai, kas tais metais buvo svarbiausio pasauliui ir Lietuvai, Lietuvos politikai. Tai jūs tradiciškai padarėt labai šviežią, dar kaip sakydavo, dažais kvepiančią, turit apklausą, kas vis dėlto šiemet buvo reikšmingiausio pasauliui ir Lietuvai, keletą įvykių, kurie turi, na, reikšmingiausio, tai reiškia, turi pasekmes ilgalaikės.
Poveikį arba tiesiog šokiravo savo netikėtumu ir mastu. Na, tai čia kaip kas vertina, kas yra svarbu. Žurnalistus mes apklausėm kiekvienais metais, Aurimai, tu teisus. Šiais metais 38 dalyvavo šitoje apklausoje. Ir, na, šiaip šie metai buvo rekordiniai rinkimų prasme metai. Pasaulyje vyko daugiausiai rinkimų per žmonijos istoriją. Ir tai, na, apklausos rezultatai tą turbūt atspindi. Tai Lietuvoje žurnalistai svarbiausiai įvykių išrinko, na, Seimo rinkimus. Kiti jau įvykiai penketuką svarbiausių patekusiai buvo, na, ta DHL lėktuvo katastrofa netaip seniai įvykusi, prezidento rinkimai taip pat, kur Gitanas Nausėda užsitikrino antrą kadenciją, Fox Pay tyrimai, kurios dar tikiu nepamiršom, ir galutinis sprendimas MG Baltico korupcijos byloje. Tik šiemet aukščiausiasis teismas paskelbė tą galutinį jau neskundžiamą sprendimą po praėjus 8 metams nuo tada, kai Eligijus Masiulis buvo... Na, pasidėžutėje buvo rastas 100 eurų. Pasaulyje Donaldo Trumpo pergalė, be abejo, svarbiausias įvykis, dažniausiai minėtas ir turbūt objektyviai galėtume pasakyti pats svarbiausias metų įvykis apskritai. Bašaro Al-Asado režimo Sirijoje nuvertimas taip pat pateko tarp svarbiausių karo Ukrainoje eiga per... Na, Ukrainoje per metus įvyko daug įvairių įvykių, galėsim aptarti. Taip pat Švedijos prisijungimas prie NATO ir konflikto artimuosiuose rytuose plėtra, kur taip pat buvo, na, ne vienas ir ne du ir ne trys įvykiai, kurie čia irgi galėtų papult tarp svarbiausių, bet taip nusprendėm aplink vieną, taip vieną įvykį padaryti kaip plėtrą konfliktą. Tai va, tai tokia ta
toks paveiksliukas, pakalbėkime apie keletą iš jų, turbūt gal nuo tarptautinės platesnio tokio konteksto pradėkim, ir aišku, profesoriau Bielini, Donaldo Trumpo pergalė Amerikos prezidento rinkimuose, kaip rašoma, regis politiko, čia prieš porą dienų skaičiau, kad tai yra pagrindinis šiandien galvos skausmas Europos protams, kažkaip tai buvo parašyta, apibūdinta tai, kas vyksta Amerikoje ir kuo čia gali baigtis. Aišku, Donaldas Trumpas, mes jau jį turėjom. jis Lietuvoje, kiek man tenka žmonių kalbinti, ekspertų ir diplomatų, nu, pliusas minusas, sakykime, pliusas, kad Trumpas prabudins Europą, galbūt daugiau atkreipdėmėsio į savo gynybą, investuoti į savo gynybą, minusas velniška rizika dėl tos jo vadinamos realpolitik, tokios, nu, kaip jis tą vadina, dealmaker, I'm dealmaker, aš esu sandorių sudarytojas ir neaišku, kas tuose sandoriuose, kurie aptarinėjami dažnai teta teta, tikisi akį telefoną, skambučiais ir neaišku, kiek tų skambučių būna ir kam ir kaip, gali būti ant stalo padėta. Kaip jūs vertinat šitos, sakykime, ateimo sausio 20, man regis keisis Amerikos jau ir formaliai prezidentai, kokias pasekmes gali Trumpas padaryti mums, Europai, nerimau džiaugtis tuo, kaip jūs manot?
Na, bendrai, man regis, tiek Lietuvai, tiek Europai, tiek visam pasauliui, Trumpo atėjimas reiškia tam tikrą chaosą. Nes pats Trumpas tiesiog generuoja tą chaotinį mąstymą ir chaotinį veikimą. Jau paskutinę savaitę mes matome jo pareiškimai dėl Kanados, dėl Grenlandijos, dėl Panamos, jau sukėlė tam tikrą chaotinį mąstymą ir reakcijas, neadekvačias reakcijas į neadekvatų kalbėjimą, grubiai kalbant. Bet kita vertus, tai irgi yra politinis veiksmas. Bet šitaip sukeldamas tokį chaotinį reagavimą, jisai, na, gauna irgi tam tikrą pelną, suvokdamas arba pamatydamas, kas kaip reaguoja ir kas yra, taip sakant, atsparus tokiam dalykui, kas ne. Taip kad čia mes išties turėsime šiuos metus būtent Amerikos prezidento dėka labai chaotinius. Taip, aš sutinku, Europai, ko gero, tai iš vienos pusės iš tikrųjų tai yra stimulas susitelkti ir pabandyti veikti savarankiškai ir tokiu būdu atgaivinti save ir atgaivinti kai kurias savo veiklos sritis, ypač karinę pramonę, kuri, na, buvo labai labai susilpninta, sumažinta, taip sakykime. Ir štai tas Trumpo, sakykime, toksai abejojimas arba vienoks ar kitoks, aš nesakyčiau grasinimas, bet užuominos apie tai, kad gal patys, gal čianai arba padidinkit savo biudžetinės įplaukas į karinės išlaidas ir panašiai. Na, žodžiu, tai privers mus kaip Europą veikti aktyviau. Kita vertus, šiuo atveju, na, dar labiau tą aktyvumą skatina ir karas Ukrainoje, nes mes puikiai suvokiame, kad karo Ukrainoje sąlygomis Trumpo ar ir Jungtinių Amerikos valstijų pagalba Europai ir Ukrainai yra vienas iš lemiamų veiksnių. Ir jeigu, ir čia mes irgi matome, kad jo pozicija neaiški, patys ukrainiečiai, Ukrainos politikai iki galo negali pasakyti, kaip Trumpas reaguos ir kaip Trumpas veiks, ar jis palaikys ar nepalaikys. Viena vertus jie sako, taip, jisai mus palaiko ir jis mūsų nepaliks, kita vertus, nu, neaišku, kiek jis tą dalyką, tą palaikymą vykdys. Ir suprantama, kad jo santykis su Putinu, bent jau istorija tų santykių yra pakankamai normali, jisai su Putina vertina kaip vieną iš tokių ryškesnių politikų. Plius Trumpo apsuptis vėlgi tokia, kuri yra daugiau prorusiška vietomis. Na, suprantama, yra apsuptis ir yra dauguma kongrese bei senate, kuri yra įvairi, ta respublikonų tarpė yra be galo nusiteikusi antirusiškai ir proukrainietiškai. Taip kad ten gali būti didžiulė kova ir čia Trumpas neturėtų jaustis ramiai, nors jis turi daugumą, formaliai daugumą, respublikonai, bet realiai palaikančius, sakykime, jo prorusiškumą, besireiškinti kars nuo karto, ko gero, yra mažuma. Taip kad mes turėsime iš tikrųjų labai įdomius metus, įdomius, rizikingus ir tuo pačiu reikalaujančius mūsų įtampos, kas yra gerai. Mm.
Sauliau, jūs kaip žiūrit į Donaldo Trumpo atėjimą? Ir pats Trumpas, beje, vienam interviu sakė, kuo jis skiriasi nuo pirmos kadencijos. Prieš pirmą kadenciją su manim, sakė, visi kovojo. Dabar su manimi siekia visi draugauti. Matyt, irgi apibūdintamas tą pokytį, kuris įvyko, bet mūsų kontekste turbūt vienas reikšmingiausių klausimų karas Ukrainoje. Ir ar Trumpas sustabdys šitą karą? Ir jeigu sustabdys, kaip tai vertint, labiau teigiamai ar labiau neigiamai? Ką jūs atsakytumėte?
Be abejo, kad viskas priklauso nuo to, kokie gali būti tie galimi paliaubų arba taikos susitarimai, tai tada jau ir vertinsim, kas iš jų daugiau laimėjo, kas iš jų daugiau pralaimėjo. Vienas dalykas turbūt visgi yra akivaizdus, Trumpui per 24 valandas pabaigti karo, kaip kad jisai žadėjo per rinkimų kampaniją, nepavyks. Nėra ten taip viskas paprasta, jau Trumpas ir atmetinėja tam tikrus, na, į žiniasklaidą vis išlendančius būsimos Trumpo administracijos pasiūlymus, pamąstymus dėl to, kaip galėtų atrodyti Ukrainoje taika, tai na, tikrai nebus taip paprasta. Lygiai taip pat, kaip ir Trumpui nebus paprasta tiesiog imti ir pirmąją prezidentavimo dieną nutraukti visą Jungtinių valstybių teikiamą karinę pagalbą Ukrainai, turint omenyje, kiek jos jau yra sutelkta. Jeigu Ukraina tiesiog imtų ir pralaimėtų karą, tai reikštų, kad milijardai Amerikos mokesčių mokėtojų pinigų iš esmės nuėjo veltui. Tai manau, kad nei tai Trumpui atleistų Amerikos visuomenė, o ir jo paties rinkėjai, nei pats Trumpas norėtų apskritai iš to konflikto išeiti kaip pralaimėtojas. Šiaip dabar labai įdomu stebėti pačių ukrainiečių komunikaciją su Trumpu, tai na, matosi tas toks, ta, tokia linija, kad, na, kad ukrainiečiai Trumpui irgi linki laimėti tą karą, na, suprasdami, kiek tam žmogui yra svarbios pergalės, kiek tam žmogui yra svarbus pranašumas. Tai man atrodo, kad Donaldui Trumpui bet kokiu atveju nebus lengva, bet faktas, kad ukrainiečiai nesusiduria su vis labiau augančių spaudimų derėtis su Rusija dėl taikos ir tame spaudime dalyvauja ne tik Amerika, ne tik Trumpo administracija, bet ir ta pati Europa lygiai taip pat.
Aišku, matysim, čia tų variantų yra ne vienas dėl paramos, Sauliau, kiek aš suprantu, dar viena aplinkybė, kuri gali būti sulaikanti paramos nutraukimą, kad didelė dalis jos eina pačiai Amerikos gynybos pramoniai, ta parama nėra tiesioginiam kažkokiam tai subsidijom, bet tiesiog remiant savus, tu taip teiki tam tikrą kiekį amunicijos ukrainiečiams, tai galbūt dėl šito momento į tai, na, ne taip reikia tiesmukai reaguoti, tą nutrauksiu paramą, bet jūs dar norėjot sureaguoti, prašau.
Aš dar vieną dalyką apie Trumpą norėjau pasakyti, ko neapkalbėjom, Aurimai pat iškėlėt klausimą tą, dėl Trumpo real politikos, na, kuo jinai gali būti pavojinga, tai čia truputėlį ir per pertrauką tarp eterių apkalbėjom, na, turbūt jinai pavojinga pirmiausia tuo, kad kai mes iš tikrųjų nežinom, kas Donaldui Trumpui yra, na, taip svarbu, kas iš esmės pasiderybose gali būti raudonosios linijos, tada mes nežinom, kuo jisai derybose paprastai, na, tariant, gali prekiauti. Ne, ten tarkim, ir ypač Lietuvai, na, mums, žinot, mums yra svarbus alijansai, mums yra svarbus taisyklėmis grįsta tarptautinė tvarka, iš esmės dėl to mes esam laisvi, nepriklausomi ir jaučiamės tiek saugus, kiek įmanoma šiais laikais saugiais jaustis. Mes nežinom, ar Trumpui tai svarbu. Trumpas yra alijansų kvestionuotojas, iš esmės jis tą darė visą savo pirmąją kadenciją, vadino NATO pasenusią ir panašiai. Šiaip yra žmogus, kuris nuolat viešai suabejoja Amerikos įsipareigojimais kolektyviniai gynybai. Tai čia galima padiskutuoti, ar tai yra derybinė taktika, norint paspausti Europą skirti daugiau pinigų gynybai ar nuoširdus įsitikinimai, bet kokiu atveju tai neprideda na, pasitikėjimo būsima administracija, o man atrodo, kad pasitikėjimas pasaulio policininkų na, šiais laikais, kai skirtai aplinkui pasaulyje yra labai neramona, yra labai svarbus tokioms mažoms šalims kaip Lietuva, kurios egzistencija iš esmės nemaža dalim priklauso nuo to, kad jie remia labai svarbus dideli žaidėjai pasaulyje.
Tas tiesa, va, tas visas realpolitik, turbūt visa filosofija remiasi tais, nu, žinot, pasidalinkime šį įtako zonom ir va, tu man čia, aš tau ten, ir pasaulis tampa toks labai, labai nestabilus, nors jis jau tapęs nestabilus, bet pakalbėkim dar apie Lietuvą, jūs, Sauliau, minėjot, kad vienas ryškiausių įvykių, ir čia turbūt jau didelių analitinių gebėjimų, nereikia tą pasakyti, kad Seimo rinkimai, vyriausybės kaita, prezidento rinkimai buvo tarptų, kuriuos minėjo kolego žurnalistai apibūdindami 24 metus. Profesoriu Laurai Bielini, gal vis dėlto koncentruokimės į valdžią, į vykdomąją valdžią, vyriausybę valdančią koaliciją, kuri turi 86 balsus, aritmetiškai atrodo nu, super, labai patvari, žinot, čia jau tokio monolitinio, bet matom realybę, Remigijus Žemaitaitis nerimsta ir na, tai kelia įtampą koalicijoje. Aš jūsų tiesiai klausiu, 25 metais mes kalbėsim, vat, Laurai, lygiai po metų, pavyzdžiui, Ir tokia pati bus kompozicija valdančiosios daugumos, ar vis dėlto jūs prognozuotumėt, kad Nemuno aušrai, ar jai nervai neišlaikys, ar dėl jos kažkam nervai neišlaikys ir mes turėsim, nu, nežinau, ar daugumos krizę, ar kitokią daugumą, kaip jūs vertinat vis dėlto, kuo čia gręsia valdžios stabilumui šitie visi ultimatumai, retorikos tokios aštrios ir Remigijaus Žemaitaičio faktorius?
Iš tikrųjų, Remigijaus Žemaitaičio veiksnys yra pavojingiausias pačiam Žemaitaičiui. Aš suprantu, kad jisai atsivedė į Seimą 20 žmonių, 20 pozicijų, kurios yra na, svarbios ir lemiančios galbūt kartais dominuojančiai daugumai, bet kita vertus tie žmonės labai skirtingi. Jie turi labai skirtingas istorijas, atėjo iš įvairių politinių jėgų, su įvairiom patirtim, požiūriais, emocijom. Ir mes matom, kaip jau konfliktas su Širinskiene jau, taip sakant, jau tampa labai ryškus ir akivaizdu, kad Širinskienės buvimas šioje frakcijoje jau yra tampa klausimu. Kada jinai išeis iš jos ir tiečiausiai išeis. Na, matysim. Taigi, aš manyčiau, kad jeigu po metų jūs manęs paklausit, tai aš jums atsakysiu, kad koalicija liko ta pati, bet Žemaitaičio ir galbūt kelių jo pačių karščiausių šalininkų šioje koalicijoje jau nėra. O dauguma...
Jūsų tokia prognozė, kad Žemaitaičio koalicijoje neliks. Anksčiau ar vėliau taip įvyks.
Taip, aš turiu galvoje asmenį, o ne visus tos 20 žmonių. Nes visiems jau na, savotiškai nusibodo tas jo, sakykime, bandymas skandalizuoti bet kokį veiksmą, bet kokį sprendimą, tiek opozicijoje, tiek daugumoje. Bandymas skandalizuoti santykį su visuomenė, su žurnalistais, su prezidentu, na, su kuo tik tai gali jisai na, tuo metu susiliesti, kontaktuoti, su tuo jisai atras konfliktą. Taip kad aš manau, kad čia yra, na, aš nežinau, galbūt čia yra jo, taip sakant, psichikos savybė. Arba tai yra tiesiog na, toks algoritmas politinis, kuris tikrai nesuteikia stabilumo nei jo politiniai partijai, nei jo politiniai frakcijai, nei daugumai. Todėl akivaizdu, kad dauguma pasistengs na, gražiai, ramiai, tyliai jį išstumti. Arba tiesiog sukurti jam tokias sąlygas, kad pats jisai trenks durim ir išeis. O frakcijos viduje akivaizdžiai nėra vienybės ir čia nemanau, kad visa frakcija kartu su juo pasitrauks iš daugumos. Dalis galbūt taip, sakau, kažkokie karšti šalininkai egzistuos, bet didžioji dalis, manau, vienai par kitaip išliks valdančioje daugumoje, perėję arba į kitas frakcijas, arba subūrė kažkokią tai dar vieną, na, sakykime, naują politinę frakciją iš 5-6 žmonių.
Jūsų tokia prognozė. Nu, žinot, aš nesu tikrai psichologas, bet jeigu čia būtų psichologas, jis greičiausiai, kai mes užduotum klausimą apie pyktį, kodėl Žemaitaitis taip supyko, turėtų vieną iš atsakymų, kad pyktį kelia nepatenkinti poreikiai. Kažkokie poreikiai žmogaus nepatenkinti dažniausiai virsta įtampa, agresija ir pykčių tokia emocija. Taip mes gyvenam, taip mes visi egzistuojam. Profesoriu, kelia tranką, dar norėjot kažką sureaguoti, aš pabaigsiu paskui klausimą.
Na, taip, nepatenkinti poreikiai kelia pyktį. Tuomet, kai yra žema vidinė kultūra. Taip kad čia šiuo atveju aš pabrėžiu. Tas mano... kultūros trūkumas veda prie to, kad Žemaitaitis atrodo skandalingas ir yra skandalingas, vietoj to, kad būtų iš tikrųjų normalus, protingas, sakykime, arba bent jau racionalus politikas.
Nu, bet žinot, aš taip tiesiai paklausiu Sauliu, nu, būt koalicijoje ir nieko joje negauti, jokio ministro ir visą laiką būt tokių, žinot, trečių brolių, aš nežinau, ar čia jau labai kas džiaugtųsi tokią rolę, kokį Žemaitaičių, kokią rolę davė ir gavo.
Kaip tik tai ir norėjau pasakyti, na, čia galima keliais keliais pjūviais vertinti tai, kas vyksta. Aurimai, pats minėjai pyktį dėl nepatenkintų poreikių, tai gali būti tiesa, su sąlyga, kad tas pyktis yra nuoširdus. O nuoširdžiai pykti Remigijui Žemaitaičiui, kaip ir pats sakai, yra ko. Partija yra antra didžiausia koalicijos partnerė, 20 žmonių frakcija, neturi nei vieno partinio žmogaus ministrų pozicijose. Turi komitetų pirmininkus, Agnė Širinskienė kaip Seimo vicepirmininkė, kur dar dabar iš vis nebeaišku, ar Agnė Širinskienė liks Nemuno aušros partijoje ir frakcijoje. Remigijus Žemaitaitis pats negauna Seimo vicepirmininko posto, neaišku iš vis, ar gaus šią kadenciją, kaip ir neaišku, ar iš vis jis visą kadenciją prabus Seimo nariu, nes gal bus nuteistas neapykantos prieš žydus kurstymo byloje. Tai čia kalbant apie tai, ar kitais metais mes gruodį matysime tą patį vaizdelį, tai galime matyti jau kitokį vien dėl to, kad Remigijaus Žemaitaičio gali nebūti Seime ir tai priklausys ne nuo jo paties. Tai čia viena. Kitas dalykas, kai kalbėjau apie nuoširdumą ir pyktį, tai pyktis gali būti ir apsimestinis, ir netikras. Remigijui Žemaitaičiui yra naudinga kurstyti konfliktus tam, kad jisai išlaikytų populiarumą, dėl to, kad populiarumą jis pirmiausia ir susikūrė, dėl to, kad žmonių akiseis neatrodo kažką labai žadantis, neatrodo pasiūlantis kažkokį konkretų sprendimą, socialinį kontraktą Lietuvai. Jisai, anot jo rinkėjų, kiek man susidaro įspūdis, tai teko ir gyvai su jais bendrauti, sako tiesą. Jis nebijo pasakyti tiesos, nebijo pasipriešinti, nebijo iškelti nepatogių klausimų. Ir tai yra esminės priežastys, dėl ko jisai yra palankiai vertinamas šiandien visuomenį, mano galva. Tai konfliktas, kvestionavimas, trypimas kojomis Remigijui Žemaitaičiui yra būtinas tam, kad jisai liktų aukštai politikoje ir būnant, na, daryti tai būnant valdančiojoje koalicijoje yra nelengva, dėl to, kad tu visą koaliciją statai įkaitais, darai ją nestabilę ir skatini va tokias diskusijas ir spėlionės apie jos ateitį, kaip kad mes čia dabar trysę spėliojam. Tai
matysim, aišku, variantų yra įvairių, aš turbūt irgi panašiai mąstyčiau, kad na, kažkaip šita situacija sproks ir na, ta įtampa ar bus, sakykim, vienas patrar visą partiją, frakcija tiksliau išeis iš koalicijos, tikrai šitą sunku pasakyti, bet mūsų klausytojai čia papylė klausimų, bet jau laida visiškai laikas mūsų išseko, klausytojai rašo palyginkit Žemaitaitį su Aušrine Armonaite, Žemaitaitis ruošiasi kitiems rinkimams, rašo, žodžiu, matyt, na, kad ruošiasi rinkimams, tai čia labai natūralu ir normalu. Turbūt kiekviena partija turi ruoštis rinkimams vieniems pasibaigus, jau ruošiasi kitiems ir galvoja apie kitus, bet kągi, čia dedam tašką, nes žiūriu į laikrodį, nelabai pavyks mums išvystyti kažkokio tai gilesnio komentaro. Padėkot noriu ir pasidžiaugti, aš jam buvom draugė su Sauliumi Jakučioniu, Baltic News Service naujienų vyriausiųjų redaktorium tarnybos ir Lauru Bieliniu. Lauras yra profesorius Vytauto Didžiojo universitete Kaune, politologas. Ačiū už jūsų komentarus, dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Klausytojams taip pat labai labai ačiū už tai, kad esat su mumis ir rašot, ne tik tai klausot, bet ir esat pilietiški, atkreipę dėmesį vieną ar kitą problemą ir kviečiate ją sureaguot. Gerų jums bičiuliai, visiems bičiuliai ir klausytojai ir pašnekovai metų, likit su mūsų programa, ačiū, aš dar čia ne kartą susitiksiu per šitą vieną kitą dieną metams baigiantis, iki.